kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan hin sinafeera. Sanbata mudde 15 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an kamisa 7 dabree walitti dhufuudhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiruuf akkaataa walii tumsuudhaan injifannoo uummanna gammaatti argateef jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeessanii jiran. Mariin kun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame. Muktar Jamal bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaasaan gaafuma sana nuuf erge kunooti.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokko jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliinii irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in fabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifne illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhaabneet fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiniin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye hanga mannees kana ture kun dafee hojiirran oolchi. Hojiirra sababiin oolleef namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin hin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromis kanaan qabatee diinu keessa deemaa jira. Diinu wajjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumurachuu danda'a. Otuu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenyarratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achi walii galaan ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a akka kaleessaan dheebota akka kaleessaa akka shiftaatti ilaalamaa kan jiraatu barbaadu. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhatee iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraatu. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka ribeelolaan namni rakkachaa ijoolleen keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaanis rakkachaa sababi isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qaballee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa hudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaanni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Oromii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa ba'aa kan ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uu oolu. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun yookaan uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koo dhokfannaa firee addisuun kaasu san lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaas deemtee nu barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti maratan paartiileen irratti maratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuu san immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii samboota yookiis warra hayyootaas amma dandeenyu gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qunnaa tokko tolchanii gaarii jedhaa galatooma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti hedduminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaa'ee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiniin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foorumii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliinuu wal gargaarree baadnee uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafnee adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoon isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisnee akkamitti dura dhaabbannee fuunduratti deemna. Wanti irratti walii galluu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deebi'uu hin qabu. Paartinars warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata raggahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uu isaan hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa osoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin wal qabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'atamee olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuun akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo daangaa Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen wal qabatee kanneen shakkaman namoonni shan to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itiyoophiyaa torban darbe beeksisee ture. Poolisii federaalaatti daayirektarri quunnamtii uummataa obbo Jeelaan Abdii VOF akka ibsanitti hojiin shakkamtoota to'annaa jala oolchuu kun ittuma fufa. Tujubeetu kamisa torban dabree obbo Jeelaan hin dubbise akkana jedhu.
Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii ka makalaakaanlee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Gareen kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo jalqabee naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsa uumamee ka jedhurraa. Achirraa ka'anii qorataniiti kan itti deemanii qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu irra tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan kan dhufe kun akka na fangeenne barbaadu inni gareedhan kun jechuudha. Gurmaanii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun lafa hin geenye warri gartee buriyoo mootummaan kun lafa qabateetiin diriireetiin nagaa hanka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee gaafii ummataa akka inni hin deebisne fagoodhuu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf ummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa akka dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaaddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu uummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedha.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetiin akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gartee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee dhimmi kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa haa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame. Garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri biroo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geennees haala kanaan deeme. Amma kana hunda isaa akki namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jira jechuudha. Mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Fuulduratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada. Uummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna nageenyaa kan waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul aaniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiranii namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka akkas gadbiisii nageenyu naannoo sani bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Ani kana wallan qaba.
Poolisii federaalaatti daayirektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan haaraan tokko beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seeraa alaatti maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa baasamuusaa kan beeksise qorannaan haaraan kun karaawwan itti maallaqichi baasamaa tures tarreessee jira. Kanarratti kan waayilli keenya Lulaa Kabbadee roobi dabre kana ogeessaa sobsise jaalanneetu dhiyeessa.
Qorannaa kana kan gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii ittaanaan keessa lakkoobsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u qorannaa isaanii kanarratti hubachiisan. Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ያለው ገቢ ከውጭ ንግድ የሚገኝ
galiin Itoophiyaa keessumaa kan sharafa biyya alaarraa argamu daldala alaarraa liqaa fi gargaarsa biyya alaarraa argama. Hangi xiqqaan immoo sharafa baankii fi kan namoonni gara biyya keessaatti ergan isaan kana maddisaa jedhaniiru. Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsa daangeffame waan biyya seenan irratti gatii kennamu. Gatii addunyaa waliin addaddummaa qabaa jedhan. Addaddummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabaluu meeshaalee biroo irrattis sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan. Malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'ee biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababa kanaan doolaarris dabalee jiraa jedhan. Lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha. Gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisuu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista. Biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'aa jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan. Yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu kaampaanii wajjin walii galtee gatii ol kaafta gurguruudhaaf addaddummaa sana gidduu argame haala kana uumee jedhan. Maallaqni kun alaa argame baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a. Biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan. Kun dinagdee biyyaa jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa. Mana ijaaru, kiliinika, mana barumsaa ijaaruuf akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan.
እርዳታ ወይም በብድር የተገኘ ገንዘብ በዚህ አይነት መልኩ የሚወጣ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ
ማለቅን ሊቃ ዮካን ገርጋርሳን አርገሜ ሀለቀሲን ብየኬሳ ገረ አላት ርገመታናኒ ሁምኒ ሸረፈ አላ ደደብሳ ከነቆፈቶን ታኔ መዳሊ ደልደላስ ጄቃ ጀደን ገቲ ጉዳን ሜሻሌ ብየኬሳ ሴኔ መዳሊ ገባ አዱኛ ጄቁንሳነፉ ሁምነ ቀርሺ ብየኬሳ ዋቢቱፍ ቀቡስ akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. gabaasaan viidiyoo haqa dararamee jiru ka kibxata dabre kana baye kan isaan gaddisiise ta'uu kanneen dubbatan namoonni fiilmicha gabaasaa san argan dararaareef rakkoon hidhamtoota Itoophiyaa irratti raawwatamaa turan kan namni dhaga'eef tibba kana gabaasame caalaa waa hedduudha jechuudhaan dubbatu. Seenaan kun akka lamuu hin deebineef ka dabre irraa akka baratamu gochuudhaaf dhaabbatoota walaba olaantummaa seeraa kabajaniif kabachiisan ijaaruun fala filannoo ka biraa hin qabne jechuun dubbatu. Muktar Jamaaltu roobee dabre kana Finfinnee irraa gabaase.
Gabaasni viidiyoo guyyaa kaleessaa dhaabbilee sabaa himaa garagaraatti mata duree haqa dararame jedhuun rakkoo dararaa gadadoo manneen hidhaa biyya Itoophiyaa bakka garagaraa keessatti argamaniin lammiilee irratti dhaqqabe seenesseetiin hin jira. Akkaataa haala bu'aa bahe dararaa manneen kanneeniitiin walqabate ragaa argaa dhageettii kan ta'e waggaa sadeen har'aa mormii maastar pilaanii guutuu Oromiyaatti dhagayamaatiniin tureen walqabateetiniin dukkanatti dabarfame dararaa kana kan dhandhame Abdataa Yaadataa akkas jedha.
Yeroo kanatti akkuma piyaasaa dhaqa ol gara gurgurtii kanatti galgala naannoo isaatii 12 awwayyiin ta'a. Otoo hin beekin mana qabanii akkasuma ija na hidhanii makiinaa keessa garagalchanii booda nafumaa ukkaamsanii ija na hidhanii harkisii duubatti hidhanii nageessanii bakkanni akka hin beeku sa'aatii tokko daqiiqaa 50 booda mana wayii keessatti nuuf arge. Isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi reeyyichiin irratti raawwataa ture.
Eessa si geessan? Bakka isaan gaafa si geessan har'atti hin beeka?
Gaafa hin beeku nageessanii guyyaa hidhamee mana dukkanaati. Mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38 irratti hin bare mana dukkanaa sana seenee booda tooftaa wayiitiin bare sana ammatti ijaarratti barbaadu yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan. Idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tariiti kanatti keessa turte kun naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani aanaan keessa ture gara naannoo xoora ilochii kana natti fakkaata garuu ejjaachuun hin beekamu maaliifi naannoo beetallee mandoo kisaa kun akka jiru yeroo darbe fudhameera. Naannoo kotobee jira akkasuma naannoo makkaniisa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka natti fakkaatutti naannuma toora ilochii naannoo beetal sana taphachiisan ture.
Gaafa achi galtee siniin jette bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidhee siniin si geesse miirri gaafa sitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baay'een fakkaanne gaafa ba'u maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti wadugaa dubbachuudhaa ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaadne kanani halkan guyyaa yaadatii ture iddoo nageessan maatiin harkana keessaa akka bahu yaaddoo keessaa akka bahu kan jedhu ture dhumarratti guyyaa 43 booda jarri maakalaawwiin hangeessine fuutee bakkumaa toorumaa naqabde sanitti nagartee deemte nokkaamseetuma ijarraan eegsee deemte kanaaf akka nama lammaffaa dhaabateetitti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiniin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiniin turan jira. Isa kana keessa ammoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'amu. Hidhamtoonni hedduun barreeffamaan dhaaba manaa irratti barreessaniitiniin jiran. Barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaatiniin turan keessaa tokko barreeffama kee ture. Achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreessa jettee waan hubatte maal qabdame?
Nama waama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaa hin jira. Lammii jalduurraa jedhu fakkeenyaaf hin ayyaadaddaa daammanaa kan jedhu hin jira. Anillee immoo waan tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbidhaaf torbee lamaan darbe kana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessisan keessa lamaan tokko argateen ture kaanillee oolitii akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdi qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebi'ee. Kan irratti barreessee ba'e keessa barreeffama kan qofa argadde kaan balleessanii ani ijoollee kaanillee akkanuma jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiniin turanirraa hanga xiqqaa ta'uu isaati kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaanillee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiniin dhaqqaban. Akkanaan baasaniitiniin dabarsaatiniin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsii as gahaatiniin tureetiniin jira. Isa kana keessaa kan gaafa addawaawiin biyya qabate hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irraa baratamuu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo ittiin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu yoo ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu. Garuu sadarkaama kanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e argina jirra. Sanarra kan hafe garuu wanta malleen na yaaddessu faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Waan beezikalii qabxii nama kaasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun ega miidiyaatti baasne mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa dhaabbattoota nuti nagaasu jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisa. Tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan itti gaafatamummaa seeraa jala dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha. Inni jalqabaa. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame fayyaa isaanii dhabanii jiran qaama isaanii itti dhabanii jiranii hojii itti dhabanii jiran jireenya itti dhabanii jiranii hidhatni hawaasummaa isaan qaban adda citeeraa. Warra kan kana haqa maaliin deebisnaas jedhu mootummaan illee taa'ee itti yaaduu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin ture. Haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin ture olaantummaa seeraa sarbame ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaani boonsaan kan kaasu olaantummaan haqaa kanaan dura cabaatiin ture mirgi dhala namaa sarbamaa hardhaga'e seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaatti illee kan itti qaanahan sadarkaa dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiise ta'ullee kaasu.
Biyya kanaa qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan olaantummaan seeraa hin jiru taanaan lammiin wabiin qabu taanaan mirgi namaan kabajamu taanaan mirgi namaa heeraan biyya kanaa tumamee kenname fi waliigalteewwan idil addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalame sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatama agarsiisa. Kanarraa baranne lammuu biyya kana keessatti waan akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'eefatti kan irraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis akka sabaattis akka keessa akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu isaanii miidhaan ga'u malu maal akka ta'e ifatti kan irraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'a.
Mee keessaa obbo Tashooma sadarkaa federaalatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaattiyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin tureedha hedduminaan kan kaafamaatiin ture. Sochii qeerroo kana keessaa sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaa keenyarratti illee kanneen biraarratti illee kaasaatiin turan. Sadarkaadhuma naannootitti yookaan immoo seektarsiin hoggantanitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf mootummama haaromsaa amma qabu seektarsiin hoggantan dabalate. Maa inni mee maaltu jira?
Waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu daangansaan beekamu boobabbaan irratti raawwatamu beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa wabiin namaa olaantummaa seerati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nututuma taanirratti waliigalle. Taanirratti waliigalle san immoo qaamni raawwachiisu akka ba'e sanatti hojiirra oolchuutu sarara jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kanan ta'in inni kaleessa raawwatame boorus raawwatamuu dhabuu isaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa ba'uudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.